Der er enormt massiv mængder af science i vores hverdagsliv. Og det er vigtigt, at alle har mulighed for at kritisk forholde sig til det, som dannede mennesker, kan man sige.
Velkommen til denne podcast fra det Nationale Turfartscenter Astra, hvor vi vil dissekere begrebet science-kapital for helt lavpraktisk at forstå, hvad det er, og hvorfor det er vigtigt, både for den enkelte og for vores samfund. Science-kapital er oprindeligt et engelsk begreb, der bliver brugt til at forstå mønstrene i børn og unges engagement i naturvidenskab. For hvorfor fascineres nogen af teknologien bag vindmøller, de biologiske forhold på Mars, eller hvordan livet opstod på jorden, mens andre ikke gør det? Det er et spørgsmål, som danske forskere nu også vil tage at se på. Mit navn er Annabella Puls, jeg er journalist og skal være din vært næste halve times tid, og jeg sidder herover for at minde i behørig afstand til en af hjernerne bag det danske forskningsprojekt, nemlig Henriette Tolstrup Holmegaard, der er sektionsleder og lektor på Institut for Naturfagenes Didaktik ved Københavns Universitet. Velkommen til, Henriette.
Tak skal du have.
Vil du ikke starte med at fortælle lidt om, hvad science-kapital-begrebet er for en størrelse, og hvordan det er opstået?
Jo. Science-kapital er et begreb, der er opfundet af en britisk forskningsgruppe, som interesserede sig for børn og unges aspirationer mod science. Hvordan kan det være, at der var nogen, der tænkte, at det var lige oplagt for dem at vælge den vej, og andre tænkte, at det er slet ikke noget for mig. Og der brugte de Bourdieu, som har udviklet begrebet kulturel kapital. Og kulturel kapital, det handler om, hvor mange meter bogreol man har derhjemme, hvor finkulturelle man er, hvad for en social baggrund man kommer fra, og hvad betydning det har for uddannelsessystemet i det hele taget. Og der fandt de her britiske forskere ud af, at det var ikke nok til, det var ikke finmasket nok til at forstå det her med science. Fordi de kunne se, at det handlede ikke kun om meter bogreol og hvad uddannelsesbaggrund ens forældre havde. Det handlede også om, hvor meget der blev talt om science i hjemmet, hvad for nogle science-aktiviteter børn og unge går til i deres fritidsliv osv. Så de havde brug for et mere finmasket begreb, og der kom science-kapital altså op som et begreb, de så har brugt og undersøgt og også fundet ud af, giver rigtig god mening til at beskrive det her med, hvorfor er der nogen, der gør det, og nogen, der ikke gør det.
Når jeg ser et barn for mig, som interesserer sig for naturfag, så tænker jeg lidt på en græd spejderunge, eller et barns, hvis forældre er fysikere, eller naturfagslærer, eller geologer. Er det fuldstændig off?
Både og, vil jeg sige. Altså, stereotyper kan jo noget, for de beskriver jo en del af virkeligheden, men bliver tit også så firkantet, så de ikke beskriver den hele. Man kan sige, det er rigtigt nok, at science-kapital, det summer op i forhold til det enkelte barns erfaringer og præferencer, og hvor meget man bliver udsat for science i forskellige sammenhæng, kan man sige. Ikke? Så rent stereotypt kan man sige, at et barn, der får læst bøger om rummet og får kemisæt i julegave og snakker om længde og breddegrader omkring kødsovsen og går til spejder, det tyder nok på, at der er noget science-kapital der, ikke? I starten handler det jo meget om familien, men senere der handler det jo også om, at barnet bliver hjulpet til at se, at det her det har faktisk betydning for dig, og du har noget at bidrage med inden for science.
Ja, og er det så skolen, der tager over?
Ja, så er der skolen og de ting, at barnet omgiver sig med. Det kan være fritidsaktiviteter og SFO og klub og hvad nu barnet ellers er engageret i. At der bliver bygget den der bro fra barnet og ind i science.
Det her det er jo noget, som er blevet forsket i England i en årrække. Hvorfor skal vi se på det dansk kontekst? Er det ikke bare et begreb, vi kan overføre direkte?
Ja, det ville nemlig være rigtig dejligt, hvis vi bare kunne tage det. Jamen, der er nogle væsentlige forskelle, der gør, at vi ikke lige kan tage det på den måde, at den her forskningsgruppe har beskrevet og defineret, hvad er science-kapital i en engelsk sammenhæng. Det handler dels om, at det engelske samfund er anderledes. Sociale grupper, etnicitet, mangfoldighed, det ser anderledes ud. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at skolesystemet er opbygget på en anden måde, så valget er skubbet meget tidligere ned, Så det her med science aspirations, som var det, der lå i den engelske del af projektet, det er noget, som måske ser anderledes ud i en dansk sammenhæng, forventer vi, fordi at valgprocessen ikke foregår allerede i grundskolen, hvor man, altså tidligt i grundskolen, hvor man i England skal vælge, om man skal have triple science eller ikke, og det kan have afgørende betydning for, om man kan vælge science senere hen. Så der er nogle ting, nogle omstændigheder der. Men vigtigst af alt, så er dannelse en solid søjle i det danske skolesystem. Altså, så aspirations er selvfølgelig en ting, altså vi interesserer os for i projektet, om børn og unge vælger og tænker, om de vil vælge science. Det er selvfølgelig væsentligt, men det er også væsentligt, om de overhovedet kan se sig selv i det og relatere science til deres hverdag, kan kritisk forholde sig til beslutninger, der har en science-dimension i deres liv i det hele taget. Og nogle af de ting, de ligger i dannelsesbegrebet. Og fordi det er så fundamentalt i en dansk sammenhæng, så bliver vi også nødt til at se, hvordan at science-kapital spiller sammen med dannelse i det danske projekt. Det kan godt være, at alle børn ikke skal vælge science, men alle børn skal have mulighed for at leve et liv, hvor de er jo omgivet af teknologier og naturfaglige nye opfindelser. Og der er enormt massiv mængder af science i vores hverdagsliv. Og det er vigtigt, at alle har mulighed for at kritisk forholde sig til det og tage stilling til det som dannede mennesker, kan man sige. Så det er vigtigt ud fra et livsperspektiv, fordi vi lige nu kan se, at det ikke er det, der sker. Vi kan se, at der er eksklusioner, der gør, at der er nogen, der synes, at det her har noget at tilbyde dem, og nogen tænker, at det er slet ikke for sådan en som mig. Og det er et problem sådan rent lighedsmæssigt.
Og når du siger projektet, så skal vi måske lige gøre klart, at så taler vi selvfølgelig det danske skovprojekt. Men lad os lige komme tilbage til skovprojektet lidt mere i detaljer senere, Henriette.
Jeg tænker, at man i England i højere grad taler om klasser, end man gør i Danmark.
Ja.
Men er der ikke også et brandpunkt i det felt?
Jo, der er bestemt klasser i Danmark også, selvom vi ikke siger det højt på samme måde. Vi siger ikke, når du er working class, på samme måde, som det er noget, der sådan er en tydelig matrice, man bruger i England. Mm. Det er også det er også noget, vi forventer, falder ud af det danske projekt. Ligesom køn kan vi jo se, hvem der ender med at vælge de naturfaglige og ingeniøruddannelserne. Der kan vi også se, der er noget, der vi kan også se det på etnicitet. Og de her sociale kategorier er selvfølgelig også noget, vi har opmærksom på. Så på den måde så udvider vi budget, kan man sige. Og det her med kapitalbegrebet til også at kigge på identitet og dannelse som nogle vigtige dimensioner i scope. Og det gør vi, fordi at det giver os mulighed for at se, hvordan de her ting spiller sammen. Det er noget af det, at det britiske projekt faktisk også har gjort i noget af deres videre arbejde, hvor de kan se, at der er faktisk forskel på det, de kalder upper class girls og working class girls, og de eksklusioner, der ligesom spiller ind på de to grupper, og deres muligheder for at se science som noget for dem. Men også at blive set i science. Ikke? Altså, working class girls blev oplevet som alt for larmende, og upper class girls som alt for stille.
Okay.
Så der var sådan nogle inner eksklusioner på spil i science, som jo også er noget af det, vi håber, vi kan hjælpe. Det kan være læreren, det kan være det kan være pædagogen i fritidsaktiviteterne, det kan være spejderlederen, men til at se, hvordan er det, vi så kan understøtte og bygge den der bro mellem science og flere forskellige børn og unge. Fordi at det science, vi vælger ud, har jo en betydning for, hvem det er, der kan se sig selv i det, ligesom science-kultur, altså hvad er det, vi oplever som talent, hvad er det, vi genkender som interesse. Alle de spørgsmål er noget, vi håber på at kunne hjælpe feltet til at udvikle sådan en opmærksomhed omkring i scope.
Jeg tænker lidt, og det er måske et lidt farligt område at gå ind i, men er science-kapital i højere grad noget, som tilfalder eller opstår i eliten?
Altså, det er jo i hvert fald det, der ligger med den der budgetmatrice, kan man sige, ikke? At kapital er der nogle bestemte, der har. Og det, man fandt ud af med science-kapital, selvfølgelig var der en overlap med det kulturelle kapital, som handler om det der med, social baggrund, hvor mange bøger man har derhjemme, finkulturelle præferencer og sådan noget. Mm. Men der var mere end det, for der var også det, at forældrene så... Altså, der var også finkulturelle miljøer, kan man sige, som gik i teateret, i stedet for at tage på Science Center. Så det handler også om, hvad man beskæftiger sig med. Hvad for nogle science altså påvirkninger man har i sit liv som barn og ung og sin opvækst i det hele taget. Så jo, der er en sammenhæng mellem social klasse, kan man sige, sociale grupper, men der er mere end det. Så det, og det er jo det, vi er ved at teste, det er, hvad for nogle forskellige dimensioner er det så, vi skal have øje på, når vi går ud og laver den rigtige store undersøgelse. Så lige nu tester vi forskellige dimensioner og ser, hvordan er det, altså hvad er det, der har betydning for forskellige børn og unge. Og så sammensætter vi ligesom sådan en dansk model af, hvordan ser science-kapital ud. Altså, de fleste børn synes, at science var interessant. De synes bare ikke, det havde noget med dem at gøre. Altså, det var de andre, der skulle vælge det. Okay. Det var ikke for sådan en som mig. Der er masser af science i vores hverdagsliv, og det bliver mere og mere relevant. Og hvis der er nogen, der slet ikke ser, at det har noget med dem at gøre, så er det jo også nogle bestemte, der får magt, kan man sige, og indflydelse på, hvordan de her ting skal udvikle sig i fremtiden. Så vi har brug for, at alle danske børn og unge bidrager til den proces, for at vi kan få så mange stemmer med i den udvikling. Og det ikke kun bliver en lille bitte gruppe eksklusivt, typisk mænd, typisk hvide, som ender med at deltage i det. Så det handler både om det der med rekruttering, men det handler også om, at man i sit eget liv kan tage stilling til, hov, nu skal vi lokalt have et nyt rensningsanlæg. Hvordan skal det se ud? Eller hvad det nu kan være, ikke? Hvordan kan det være, at vores år lige pludselig dør festende? Hvad skal vi gøre ved det? Men at man ligesom synes, at det er nærværende, og noget, man selv har indflydelse på, noget, man selv kan bidrage til.
Er det cool at interessere sig for science-fag? Altså, kan der ligge noget i forhold til den form for identitet, for børn og de unge mennesker, som at der måske på et eller andet tidspunkt at kæden lidt er hoppet af i forhold til at ville være sådan en, eller ture være sådan en, der interesserer sig for science-fag?
Ja, og man kan i hvert fald sige, at det kan der sagtens være noget, der kommer, og det finder vi jo også ud af, hvordan det ser ud senere, ikke? Eller det kan både være det der med, at det cool, skal man være sådan nørdet en, hvad hvis nu jeg interesserer mig for litteratur, samtidig kan jeg så få lov til at være der, og, altså, og det handler jo både om, hvordan man internt blandt de andre unge bliver genkendt, altså om man sådan, ej, kan du virkelig godt lide naturfag, selvfølgelig kan der være noget omkring det, men det handler også om, hvad der er plads til, hvordan der er plads til at være inden for fagenes eller fagområdet eller fritidsaktiviteternes rammer. Så det er hele tiden den der dobbelthed med, at det ikke er kun de unges forestillinger, der er galt, men vi skal også kigge på, hvad det er, de møder, og hvad det er for nogle deltagelsesmuligheder, der er der. Og noget af det, vi glæder os til den kvalitative del af projektet, hvor vi skal ud også og besøge og følge de unge i forskellige sammenhæng, det er, hvordan forskellige science-sammenhæng gør plads til forskellige typer måder at være science-personer på. Og altså, det handler både om fysik og biologi, altså at der er forskellige naturfaglige fag, men det handler også om forskellige sammenhæng, at gå til spejder, som vi snakkede om før, og det, der sker i skolen, og om det er muligt at veksle de erfaringer, man får det ene sted til det andet sted. Så der er noget omkring, hvordan de der forskellige felter, som Bourdieu også snakker om, ser ud. Og kultur, og naturfaglig kultur, som vi også får øje på i projektet. Så jo, der kan godt være noget omkring de unges forestillinger, men de unges forestillinger kommer også et sted fra, og det skal vi også kigge på.
Nu nævnte du noget med diversiteten før. Hvis man kigger lidt længere frem, nu har vi talt mere sådan de mindre børn, men hvis man også kigger lidt længere frem i systemet, hvordan står det så til med diversiteten på de naturvidenskabelige uddannelser?
Altså på de videregående uddannelser er det meget forskelligt. Altså der er nogle uddannelser, biouddannelserne særligt, som har en overvægt af kvindelige studerende. Der er også noget som molekylær biomedicin, der har majoritet, altså langt de fleste af kvindestuderende. Men så er der også nogle uddannelser, som er altså og der ligger en skævhed i forhold til køn, ikke? Der er uddannelser som ingeniøruddannelserne, særligt datalogi, altså de IT-baserede uddannelser, det hjælper lidt på det, men der er også en skævhed der i fysik. Så på den måde kan man sige, at vi bliver også nødt til så at kigge på forskellene på tværs af de problematikker, der udspiller sig der, fordi det er ikke sådan et homogent felt. Der er faktisk store lokale forskelle.
Du nævnte dannelse, men jeg synes ikke, vi er helt færdige med det emne, fordi det er bare altid et enormt spændende emne, og også et lidt fluffy emne.
Ja.
Altså, når jeg sådan groft set tænker på dannelse, så tænker jeg på at have læst Sartre, og at vide lidt om amerikansk politik og russisk litteratur.
Ja.
Eller ballet.
Ja.
Men du siger så, at videnskab og science i lige så høj grad hører under dannelse.
Ja.
Ja.
Eller der var en diskussion, der var nemlig mange, der tænkte ligesom det, du siger nu, ikke? Og der var en diskussion for en del år siden, 20 måske, hvor der var en bevægelse i science, og en bog, der udkom af en norsk forsker, Svein Sjøberg, som sagde, at man kan også blive dannet gennem science. Der er også noget, der hedder naturfaglig dannelse.
Mm.
Og det handler om at forstå historiciteten i fagene og kunne kritisk forholde sig. Altså ikke bare lære at sætte to streger under, men forholde sig til, hvad er det for nogle resultater, er der nogen, der siger noget andet, og forstå kompleksiteten. Det handler om at forstå teorier og metoder, men det handler også om at kunne se, at det har noget med sig selv at gøre, og kunne udvikle sig selv i relation til science, og at sætte det i relation til science som den, der samler betegnelse, ikke? Men at forstå det i forhold til den omkringliggende verden, som kritisk kan forholde sig til den verden og det science, der er i den verden, man omgiver sig med eller af. Så den bevægelse, altså om det er sådan er et selvstændigt dannelsesbegreb, er der så også en diskussion af, ikke? Er det et problem at sige, nu kigger vi så kun på science dannelse, og hvordan spiller det sammen med det andet, almene dannelse? Men i hvert fald så bliver vi nødt til at snakke om den dimension af science, som også handler om at kunne forholde sig til ens omverden og ens selv. Er der sådan enighed om, kan man sige. Ikke? Og det, jeg synes, der er interessant i dannelse også, for jeg er enig med dig i, at det er et meget fluffigt begreb, men man kan måske stille sig selv spørgsmål nu, når vi snakker om det her med lighed, og alle skal have mulighed for at se sig selv i naturfag. Hvor har alle lige adgang til at blive dannet? Altså, er der ulighed og lighed i dannelse? Altså, hvem er det, der kritisk forholder sig til og relaterer sig selv til omverdenen af sig selv? Og hvem skal måske støttes lidt mere i det? Og hvordan ser det ud, når vi kigger med matrisen på science? Og muligheden for at blive science-dannet. Så jeg synes, der er en rigtig god pointe i at koble det her science-kapital med science-dannelse, fordi det giver nogle muligheder for at stille nogle andre typer spørgsmål, som er nærliggende i det her med science-dannelse, men som er nødvendige for at forstå, hvordan det kan være, at der er nogen, der ligesom zapper ud, og som måske heller faktisk aldrig får den der kritiske forholden sig til, fordi de tænker, det er jo slet ikke noget med mig, nu anlægger en eller anden overfladestrategi, og lærer det, jeg skal, for at komme igennem måske, eller jeg sarver helt ud af fagen, går ikke til noget i fritiden, for det har ikke noget med mit liv at gøre, og så får vi jo nogle bestemte, der kritisk forholder sig til science, og deltager i samfundsdebatten, og relaterer deres liv til det, og det giver et kæmpestort problem i samfundet, at dannelse er for de, altså det elitære. Hvad med alle de andre? Det er det, vi gerne vil med det her projekt, og det er derfor, vi har altså det der med science-dannelse som en grundsøjle der, fordi det er en vigtig del. Det står i vores lovgivning omkring uddannelsessystemet, ikke? At dannelse er et vigtigt element. Og derfor bliver vi nødt til, i forhold til det her med science og kapital, at diskutere, om om, hvem bliver ind- og ekskluderet, og hvem har mulighed for og ret til at blive dannet i science. Når vi spørger dem, der er, det kan både være dem, der er på den anden side, og der er forskere i det, så er der enormt meget kreativitet, og der er også tvivl i science, og der er også, hov, nu kommer der en ny coronavaccine. Ja, men der kom en anden, og den kan noget andet. Mm. Altså, så der er jo hele tiden, altså, så kan der godt være to streger under, men det er meget midlertidigt. og det kan også være, fordi man beslutter, nu er der to streger under, fordi det er den bedste løsning, vi har PT, men vi ved godt, at den ikke er perfekt. Så forstå alle de omstændigheder, der er omkring det, og forstå, at science også er sådan videnskaber, der er in the making, og ikke bare, som der også er beskrevet i litteraturen, sådan noget ready-made science. Det er ikke kun, altså det vi ser er nogle gange endepunktet, men hele den proces, der leder op til det, og tit så er der jo en ny proces, der leder efter det, fordi det var endepunktet i en vis tidslomme, kan man sige. Ikke? Og det er også derfor, det er vigtigt med den der i dannelsesbegrebet, historiciteten i science, for at forstå, hvordan at der er forskellige ligesom, forståelsesrammer, der afløser hinanden. Og det er ikke altid, det når ud i fagene, eller i hvor man nu ellers møder science i ens liv. Det har også ændret sig, jeg ved, at der er opmærksomhed på det inden for forskellige sådan, fagdiscipliner. Men der kan også godt være, det må vi jo se, hvordan vi ender i skov. Vi skal ud og se børn og unge i forskellige sammenhæng. Og vi vil jo ikke stille os til dommer for at sige, nu skal I se, her der er en helt ny pædagogik, eller her der er en helt ny måde, som I kan lave naturfag på. Det er ikke det, der er vores agenda, men vores agenda er at stille nogle spørgsmål, der gør, at vores opmærksomhed bliver rettet mod, at den måde, vi ligesom vælger at gøre fag eller fagkultur eller kultur i ting, aktiviteten, der sker uden for skolen, det har betydning for, hvem der kan se sig selv og ikke se sig selv. Altså alle valg har betydning, og der vil vi godt være med til at lægge op, om det ikke er muligt at skabe nogle sammenhænge, der gør det muligt og understøtter flere forskellige typer børn og unge. Altså, når man beder børn om at tegne en, altså på engelsk, store scientist, så tegner de stadigvæk sådan en Einstein-type, der står en kittel med stridt hår, ikke? Sådan meget stereotypt. En mand. En hvid mand med hår, der stritter, sådan en meget nørdestereotyp. Og på den måde kan der jo godt leve sådan nogle forståelser af, hvad science er, også selvom der er forandring. Det tager jo tid at bryde det ned. Ja. Også selvom at det feltet ikke ser sådan ud mere. Det er også de myter og de forestillinger, der er, som vi skal være med til at kigge på. Ikke? For det er jo dem, der også har betydning for, at man tænker, at det har noget potentielt for en.
Nu har vi namedroppet skoleprojektet et par gange, men
ja.
Men jeg tænker, om du kan fortælle lidt mere om, hvad det egentlig er for projekt, hvad er længden på det, hvad er planerne for Scope-projektet?
Jamen Scope, det er et helt unikt projekt, som vi er rigtig glade for. Vi har Willum-fonden og Novo Nordisk-fonden har støttet. De har støttet et projekt, som er 10 år, men vi laver en evaluering midtvejs. Vi må se, hvordan projektet kører ved de sidste 5 år, men i hvert fald så er det en ret lang horisont, vi har foran os. Det er ret unikt for et forskningsprojekt at have så lang horisont. Og vi, det er nogle forskellige partnere, som går på tværs af det naturvidenskabelige felt, eller det naturfaglige felt i Danmark. Det er VIVE, det er os på Københavns Universitet, Institut for Natur og Fælles Didaktik, det er Københavns Professionshøjskole, det er VIA University College, og så er det Astra. Og vi er 5 partnere, som sammen bidrager til Scope. Scope består af en kvantitativ del, hvor vi skal teste det her instrument og udvikle et instrument, der kan måle science-kapital. Og vi skal samle landsdækkende data ind. Og vi kører også nogle registerdata, så vi får et solidt datagrundlag. Og det datagrundlag, det er i sig selv et resultat at have for projektet. Så vil vi på baggrund af det redskab jo også kunne måle, hvordan science-kapital ser ud forskellige steder. Og derudover så består Scope af en kvalitativ undersøgelse, Og den kvalitative undersøgelse, der følger vi børn og unge hele projektperioden med gentagne interviews. Vi interviewer også familierne gentagne gange. Og så er vi ude og følge børnene på tværs af forskellige sammenhænge med etnografiske metoder. Det vil sige, at vi har altså nogle forskere ude i felten, der kommer på besøg i udvalgte klasser, og så følger de nogle udvalgte børn på tværs, altså både deres skoledag, så vi ser dem på tværs af forskellige fag. Det er både de naturfaglige, men det er også dansk og historie, og hvad de nu ellers deltager i, så vi kan se, hov, der var faktisk nogen, der var super engageret et sted og ikke et andet, og hvad var det, der skete der? Men også i og uden for skolen, så i det omfang, det er muligt at komme med til fritidsaktiviteter, så vil vi rigtig gerne det. Så på den måde, så er det et ret unikt og ambitiøst projekt, fordi vi har den her store kvantitative base og det kvalitative, som vi også kan spille sammen og informere hinanden undervejs, så vi det kvalitative bliver skærpet af nogle af de pointer, der kommer fra det kvantitative, og det kvantitative kan få justeret instrumenterne, fordi vi får nogle resultater af det kvalitative. Og det, at vi har den 5 år i første omgang, 10 år i næste omgang horisont, gør det ret unikt, fordi vi får en longitudinel base af data. Det betyder, at vi kan se, hvad sker der, fra man går i 0. til gymnasiet. Hvad sker der med de børn, der på et tidspunkt zappede ud, og zapper de nu ind igen? Eller hvad sker der for forskellige grupper af børn på tværs af køn, social baggrund og etnicitet? Og bliver meget klogere på, hvordan det ser ud i forhold til, om alle har lige adgang til at se sig selv i naturvidenskab i Danmark og blive set i naturvidenskab i Danmark. Ikke? Så hele det her lidsperspektiv er ligesom det største drive, kan man sige, i projektet. Så derfor så får vi sådan nogle snit ned i tid på forskellige tidspunkter, der følger udviklingen af den samme population af børn og unge. Og det giver noget datamateriale, vi slet ikke har haft før i en dansk sammenhæng. Ja. Så på den måde er projekt, altså udgangspunktet, helt unikt. Så vi glæder os enormt meget til det, og der vil jo komme resultater ud for projektet løbende. Og nu har corona jo lige sat pause på det hele.
På alt.
Men vi glæder os jo, vi glæder os jo enormt meget til at komme i dialog med praktikere og interessenter og dem, der står ude på og har med de børn og unge at gøre, både i fritiden og i skolen, og dele den her viden, der kommer løbende i projektet. Så det håber vi bliver noget, der kan være med til at løfte feltet, men også at vi får samarbejdet på tværs af feltet med at sikre, at alle børn og unge i Danmark har mulighed for at se sig selv og blive set i science. Altså i det her projekt handler det jo meget om lighed for den enkelte, men det handler også om lighed i forhold til at kunne udvikle feltet. Potentielt rekruttere nogen, men det er ikke det, vi synes, der er det vigtigste i skole. Vi synes, det vigtigste i skole, det er det her med dannelse. At ja. Der ikke bliver lukket skodder ned for, at man tænker, om science, det er slet ikke noget med mig at gøre, så det er der nogle udvalgte få, der får lov til at beslutte.
Kan du ikke her til sidst fortælle, hvorfor det er så vigtigt med diversitet inden for science-området?
Jo, det er det på forskellige. Der er forskellige årsager til, at det er vigtigt. Hvad kan man sige? Det store, brede billede. Det handler om, at vi vil faktisk gerne have forskellige tanker og idéer og inputs til at udvikle vores verden. Og hvis det er de samme, der sidder og udvikler den, så er der masser af resultater, der viser, at det bliver en meget snæver udvikling. Og der har vi brug for mange forskellige typer stemmer.
Ja, jamen så tror jeg ikke, der er så meget andet end at sige tak for nu. Tak, Henriette, for en grundig og spændende forklaring af science-kapitalbegrebet. Det bliver rigtig spændende at følge med i, hvad projektet kommer til at vise resultater.
Ja, det glæder vi os rigtig meget til, at corona ligesom stopper, så vi kan komme ud på skolerne igen.
Ja.
Vi glæder os også rigtig meget til det, og vi er jo i gang med alt muligt allerede. Så projektet er i fuld gang, men det bliver godt at få noget mere jord under neglene.
Og til jer, der har siddet derude og lyttet, hvis I er blevet nysgerrige på at lære mere om science-kapital eller om Astras arbejde, så kan I jo gå ind på hjemmesiden astra.dk og læse meget mere. Tak, fordi I lyttede med.